ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคสาขะบูชาในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาเราได้พูดกันถึงเรื่องหลงอายุลวงอายุล่ออายุเลิกอายุกันมาอย่างละเอียดพิสดารแต่มีความประสงค์ในที่สุดจะเพิกถอนซึ่งอายุคือเลิกการมีอายุอันสับสนอะไรจะช่วยได้ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรนอกไปจากความรู้อันสูงสุดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตา ควรทำความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นกฎก็มีในฐานะที่เป็นอาการก็มีในฐานะเป็นสิ่งที่กระทำแก่ชีวิตจิตใจของเราอยู่นี่ก็มีอิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นกฎก็เป็นกฎของธรรมชาติที่มีอย่างมีอยู่อย่างแน่นอนตายตัวว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เกิดขึ้น เมื่อไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้น นั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตา เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่มันไม่เป็นไปตามกฎนี้ทุกสิ่งที่เป็นสังขารยกเว้นพระนิพพานมีล้วนจะเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งสังขารเหล่านั้นมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมันก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปด้วยนี่ธรรมดาของสังขารเป็นอย่างนี้รู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในฐานะเป็นสังขารไม่ใช่มีความหมายแคบๆอยู่เฉพาะแต่ร่างกายซึ่งคนทั่วไปตามธรรมดามักจะเข้าใจว่าสิ่งที่เรียกว่าสังขารคือร่างกายเท่านั้น ขอให้เข้าใจว่าสังขารนั้นมันได้ทั้งที่เป็นวัตถุคือร่างกายและที่เป็นความรู้สึกหรือเป็นนามธรรมคือเป็นจิตใจทั้งร่างกายทั้งจิตใจก็เป็นสังขารเพราะว่าแต่ละอย่างละอย่างล้วนจะมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็พร้อมที่จะปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปอาการที่ปรุงแต่งกันอย่างนี้ในขั้นตอนที่เป็นเหตุก็ดีในขั้นตอนที่เป็นผลก็ดีเรียกว่าสังขารทั้งนั้นแหละถูกแล้วพูดว่าไอ้ร่างกายนี่เป็นสังขารมันถูกอย่างยิ่งแต่ว่าคนถือความหมายกันน้อยเกินไปหมายถึงตัวร่างกายเนื้อหนังแต่อย่างเดียวไม่ได้มองให้ลึกลงไปถึงอาการที่มันเป็นเหตุหรือเป็นผลมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดมาเป็นเนื้อเป็นหนังเนื้อหนังเกิดขึ้นมาแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปมันมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดความคิดความนึกถ้าเกิดความคิดความนึกขึ้นมาแล้วมันก็ปรุงแต่งให้เกิดการกระทำอะไรต่อไปมันเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนั่นเรียกว่าสังขารไม่ได้หมายเฉพาะเนื้อหนังโครงกระดูกเท่านั้น อยากจะเรียกร่างกายนี่ว่าสังขารก็ดีแล้วก็ถูกแล้วแต่ขอให้มองให้เห็นกว้างกว่านั้นกว้างกว่าที่รู้สึกอยู่ว่ามันเป็นเพียงเนื้อหนังร่างกายหมายถึงเหตุปัจจัยของเนื้อหนังร่างกายและหมายถึงเนื้อหนังร่างกายหมายถึงเหตุปัจจัยของสิ่งที่เป็นจิตเป็นใจแล้วก็ตัวจิตตัวใจเหล่านี้ก็เป็นสังขารหมายความว่าสิ่งที่มีการปรุงแต่งจะโดยเป็นผู้ปรุงแต่งก็ได้เป็นผู้ถูกปรุงแต่งก็ได้เรียกว่าสังขารทั้งนั้นเข้าใจลึกๆว่าทั้งกายด้วยทั้งใจด้วยเรียกว่าสังขารคือทั้งหมดนี่เป็นภายในที่เป็นภายนอกก็คือสังขารของคนอื่นร่างกายคนอื่นสังขารทั้งนั้นนี่เฉพาะที่เป็นมนุษย์ที่นี่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันแหละมันมีร่างกายมีจิตใจเป็นสังขารแล้วนี่ไปถึงต้นไม้ล่ะต้นไม้มันก็เป็นสังขารตัวต้นไม้เป็นสังขารความรู้สึกของต้นไม้ก็มีอยู่มันก็เป็นสังขารนี่แหละสิ่งที่มีชีวิตแล้วสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นก้อนหินเนี่ยมันก็เป็นสังขารแม้ว่ามันไม่มีชีวิตจิตใจมันมีแต่เพียงด้านเดียวคือมีวัตถุฝ่ายวัตถุฝ่ายรูปด้านเดียวมันก็ยังเป็นสังขารเหตุปัจจัยแห่งรูปตัวรูปเองตัวรูปที่จะปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปมันก็เป็นสังขารเลยหมดไม่มีอะไรที่ไม่ใช่สังขารโลกทั้งโลกทั้งโลกเนี่ยเป็นสังขารนั่นจะเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งซึ่งกันและกันตามกฎของอิทัปปัจจยตา เมื่อของมากกว่าหนึ่งอย่างมาถึงกันข้าวมาผสมกันข้าวก็เกิดสิ่งใหม่อย่างนี้เรื่อยไป เป็นการปรุงแต่งโดยกฎอิทัปปัจจยตาตามธรรมชาติดังนั้นมันจึงเกิดสิ่งใหม่ใหม่ใหม่เกิดใหม่ไม่รู้สิ้นสุดเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาท่านก็พูดได้เลยว่าเป็นแต่สักว่าสังขารสิ่งที่เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาก็คือสังขารถ้ามันเป็นวิสังขารหรือมันหยุดความเป็นสังขารนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับอิทัปปัจจยตาหรือว่ามันเป็นการหยุดอิทัปปัจจยตาถ้ามันเป็นวิสังขารมันเป็นที่หยุดแห่งการอาการแห่งอิทัปปัจจยตานั่นหมายถึงพระนิพพานพระนิพพานการที่ไม่ถูกปรุงแต่งเป็นการหยุดเป็นการดับเป็นการสิ้นสุดแห่งสังขารนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งนั่นแหละสิ่งเดียวเท่านั้นแหละที่พอจะเรียกได้ว่าไม่เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาเพราะมันอยู่นอกอำนาจแต่สิ่งนั้นมันไม่ใช่สิ่งธรรมดามันเป็นสิ่งที่ยังไม่ถึงยังถึงได้โดยยากและเป็นสิ่งที่เราต้องการจะถึงจะมีจะรู้จักจะรู้จักและต้องการจะให้ถึงแค่ในส่วนจิตใจก็พอให้จิตใจรู้ถึงสิ่งที่ไม่ต้องเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาเป็นจิตใจที่รู้ถึงวิสังขารนั่นเองดูต่อไปก็จะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรที่สามารถต้านทานกฎอิทัปปัจจยตากฎอิทัปปัจจยตาที่มีอยู่ว่าเมื่อถึงก็อย่างไรก็เกิดผลอย่างไรเมื่อเหตุมาถึงก็อย่างไรเกิดผลอย่างไรเมื่อเหตุมาถึงก็อย่างไรเกิดผลอย่างไรไม่มีอะไรที่สามารถต้านทานไม่ให้สิ่งนั้นๆเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาฉะนั้นร่างกายนี่มันไม่มีอะไรมาจะต้านทานมันได้อย่าให้มันเปลี่ยนแปลงอย่าให้มันเปลี่ยนแปลง จากทารกมาเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นคนเฒ่าเป็นแก่ชรานี่ไม่มีอะไรมาต้านทานที่จะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางเกิดแก่เจ็บตายไม่มีอะไรที่มาต้านทานให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางให้เกิดอาการต่างๆเป็นขันธ์ทั้ง5 อย่างนี้เป็นต้นที่นี่ก็ดูอีกต่อไปหน่อยก็ว่าไม่มีอะไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยกฎอิทัปปัจจยตาหรือไม่ได้สร้างขึ้นโดยกฎอิทัปปัจจยตาวันในบรรดาสิ่งที่มีการเกิดหรือสร้างเกิดขึ้นมานี่ไม่มีอะไรที่ไม่ได้สร้างหรือไม่ได้เกิดขึ้นโดยกฎอิทัปปัจจยตาอะไรจะงอกงามมาสักนิดหนึ่งในโลกนี้ในร่างกายนี้ในจิตใจนี้ก็ไม่มีอะไรที่มันจะไม่ได้สร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นโดยกฎอิทัปปัจจยตา หรือจะมองอีกทางหนึ่งว่าไม่มีอะไรที่ไม่ดับลงโดยกฎอิทัปปัจจยตาในส่วนที่เป็นอาการเกิดก็เกิดในส่วนที่เป็นอาการดับก็ดับ แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะไม่ได้เกิดขึ้นตามอาการของอิทัปปัจจยตาไม่ได้ดับลงตามอาการของอิทัปปัจจยตาดังนั้นจะวินาศหรือจะสันติสุขมันก็ต้องเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาเราจะมีความทุกข์เดือดร้อนแสนสาหัสนี่เราจะเป็นอยู่อย่างสงบเย็นมันก็จำเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาจึงจำเป็นจะต้องรู้กฎอิทัปปัจจยตาจึงจะสามารถป้องกันความทุกข์หรือวิกฤตการณ์แล้วก็ทำให้เกิดความสงบเยือกเย็นขึ้นมาดูให้แคบเข้ามาเฉพาะมนุษย์เพราะปัญหามันอยู่ที่ความเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์ปัญหาก็มีอยู่อย่างมนุษย์ไม่ต้องเอาปัญหาของสัตว์มาพิจารณาก็ได้มนุษย์เป็นไปตามความคิดของมนุษย์นี่ตัดตอนมาเพียงว่ามนุษย์เนี่ยมันมีความรู้สึกคิดนึกแล้วมันก็มีการกระทำทางจิตทางวาจาทางกายทางกายทางวาจาทางจิตไปตามความคิดนึกของมนุษย์ในความคิดก็เป็นสังขารมีเหตุปัจจัยอะไรเข้ามาปรุงแต่งให้เกิดความคิดแล้วความคิดก็ทำให้เกิดการกระทำ เมื่อตาเห็นรูปเกิดวิญญาณแล้วมันก็เกิดผัสสะเกิดเวทนารู้สึกน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแล้วมันก็เกิดความคิดขึ้นมาตามความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจมันก็เกิดกิเลสขึ้นมาตามความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจแล้วมันก็มีการกระทำไปตามอำนาจของกิเลสนี่เห็นได้ว่ามนุษย์มันเป็นไปตามความคิดของมนุษย์ที่จะมาดูที่เกี่ยวกันอยู่อย่างเป็นปัจจุบันเป็นปัญหาในปัจจุบันความคิดของมนุษย์นี่ก็เป็นไปตามการศึกษาอบรมอีกส่วนหนึ่งทุกคนจะต้องมีการกระทบอารมณ์ภายนอกแต่แล้วมันเกิดผลไม่เหมือนกันคนหนึ่งมันมีการศึกษาอบรมมาอย่างหนึ่งคนหนึ่งมันมีการศึกษาอบรมอีกอย่างหนึ่งแต่ละคนละคนมีการศึกษาอบรมมาอย่างของตนเองเพราะฉะนั้นแม้สิ่งอย่างเดียวกันมากระทบคนเหล่านั้นก็เกิดความคิดขึ้นไม่เหมือนกันล่ะสิ่งเดียวกันมาทำให้คนหนึ่งเกิดพอใจคนหนึ่งไม่พอใจคนหนึ่งไม่รู้ไม่ชี้ นี่แล้วแต่ว่าการศึกษาอบรมยังมีคนด่าอย่างนี้มนุษย์บางคนก็เฉยได้บางคนก็เฉยไม่ได้โกรธบางคนไม่เพียงแต่โกรธก็ไปต่อต้านต่อตีฆ่าฟันกัน บางคนก็หัวเราะเยาะได้มันบ้าเราไม่บ้ากับมันนี่ถ้าการศึกษาอบรมมีอยู่อย่างไรมนุษย์ก็มีความคิดไปตามผลของการได้รับการศึกษาอบรมมาแม้ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นมันเป็นอย่างเดียวกันดังนั้นแหละเราจึงมีการศึกษาอบรมชนิดที่ว่าแม้จะมีอะไรมากระทบก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นมาไม่เกิดความรักไม่เกิดความโกรธไม่เกิดความเกลียดไม่เกิดความกลัวไม่เกิดความตื่นเต้นไม่เกิดความอิจฉาริษยาไม่เกิดความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์ ไม่เกิดยินดียินร้ายนี่การศึกษาที่สูงสุดในกรณีอย่างนี้ก็คือการศึกษาธรรมะ ถ้าได้ศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาก็สามารถที่จะเผชิญหน้ากับอารมณ์เหล่านั้นได้ดีกว่าคือจะไม่เป็นทุกข์อย่างว่าโลกมีปัญหาวุ่นวายอยู่ในเวลานี้ผลเกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายไม่เหมือนกันคนฉลาดคนโง่คนไม่โง่คนรู้เท่าทันหรือคนรู้อะไรต่างๆมันเกิดผลขึ้นมาไม่เหมือนกันล่ะเพราะว่าเขามีการศึกษาต่างกันแม้แต่ฟ้าผ่าลงมาอย่างนี้บางคนก็กลัวบางคนก็ไม่กลัวเพราะมีความรู้หรือการศึกษาที่ต่างกันบางคนก็กลัวความยากจนบางคนก็ไม่กลัวความยากจนเพราะเขาสามารถที่จะต่อสู้ต่อต้านกับความยากจนที่ความคิดของมนุษย์เป็นไปตามการศึกษาแต่ก็ยังคงเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาคนมีการศึกษาก็มีอิทัปปัจจยตาแบบหนึ่งไม่มีการศึกษาก็มีอิทัปปัจจยตาแบบหนึ่งที่นี่ดูต่อไปอีกก็จะเห็นแตกแยกออกไปว่าความคิดของมนุษย์เป็นไปตามนาฏสิ่งแวดล้อมชักจูงการศึกษาก็การศึกษาแต่ถ้ามีสิ่งแวดล้อมชักจูงมันก็บิดผันความรู้ของการศึกษาให้เปลี่ยนแปลงไปได้ตามสิ่งแวดล้อมชักจูงถ้าดูละเอียดเข้ามามันก็เป็นไปตามเวทนาที่รู้สึกอยู่ในใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่ชักจูงแวดล้อมยิ่งกว่าสิ่งใดด้วยลึกลงไปก็ถึงอนุสัยความเคยชินแห่งกิเลสที่สร้างไว้ในสันดานนู่นมันมีอนุสัยแห่งความโกรธความเกลียดความโง่มันมีราคานุสัยชินง่ายที่จะโลภจะกำหนัดมีปฏิฆานุสัยชินง่ายที่จะต่อเกิดการเกิดความโกรธความไม่พอใจและมีอวิชชานุสัยชินง่ายต่อการที่จะโง่จะหลงจะทำผิดอย่างไม่น่าจะเป็นได้นี่ลึกลงไปก็มากันแล้วแต่อุปอนุสัยคือความเคยชินแห่งกิเลสที่เก็บไว้ในสันดานจะมาดูกันข้างนอกก็เห็นได้ว่าโอ้มันก็แล้วแต่กิเลสอนุสัยของกิเลสก็ทำให้เกิดกิเลสได้ง่ายเกิดกิเลสขึ้นมาแล้วก็บังคับใส่หัวไปให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตา ตามกรณีนี่ฟังดูให้ดีอิทัปปัจจยตาก็แล้วแต่กรณีของบุคคลใดในสถานะเช่นไรเมื่อไรที่ไหนมันก็มีไปตามเรื่องของบุคคลนั่นของกรณีนั่นของสถานะเช่นนั่นยุคนั่นถิ่นนั่นแต่แล้วมันต้องเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาเนี่ยเราให้ดูเถิดว่าอะไรอะไรมันเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตา ีนี้เราจะทำอะไรกับความจริงข้อนี้ในโลกความจริงข้อนี้ในโลกตอบอย่างกำปั้นทุบดินสำหรับพุทธบริษัทก็คือจะต้องจัดการกันด้วยความรู้จะเรียกว่าสติปัญญาก็ได้เรียกว่าพุทธิคือความรู้ก็ได้ของพุทธบริษัทผู้มีความรู้เพราะมีพุทธิจึงได้ชื่อว่าพุทธะพุทธิแปลว่าความรู้พุทธะแปลว่าผู้รู้อาศัยพุทธิคือความรู้จะมาจัดการกับปัญหาเหล่านี้เพื่อหยุดยั้งปัญหาเหล่านี้หรือบรรเทาพิษร้ายของปัญหาเหล่านี้ให้น้อยลงชีวิตนี้จะได้เยือกเย็นขึ้นบ้างหรือเยือกเย็นได้มากได้มากที่สุดแล้วแต่พุทธิคือความรู้หรือความฉลาดทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องความฉลาดอีกสักนิดหนึ่งแข่งกับฝนหน่อยในความรู้ที่แท้มันต้องเป็นความฉลาดถ้าไม่เป็นความฉลาดมันก็ไม่ใช่ความรู้ก็รู้ผิดๆก็มีความรู้นั้นรู้ผิดก็ได้แต่เมื่อรู้ถูกรู้เร็วรู้ถูกต้องเพียงพอจึงจะเรียกว่าความฉลาดแต่แล้วมันก็ยังมีปัญหาอยู่เองอยู่ดีว่าในความฉลาดนี่ก็ยังมีหลายอย่างหลายประการคือความฉลาดที่ควบคุมได้หรือความฉลาดที่ควบคุมไว้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายก็ถือตัวว่าเป็นผู้มีความฉลาดได้เรียนมากได้มีอายุยาวนานมาในโลกรู้สิ่งนั้นรู้สิ่งนี้มีความฉลาดแต่ก็ยังมีปัญหาว่าท่านใช้มันถูกต้องหรือไม่ท่านควบคุมมันได้หรือไม่เดี๋ยวนี้ความฉลาดในโลกนี้กำลังเฟ้อนะถ้าทั้งโลกมันมีการศึกษาสารพัดอย่างทุกชั้นทุกระดับไปเลยทุกอย่างเลยมันก็มีความฉลาดเหลือประมาณจะไปโลกพระจันทร์ได้เหมือนกับไปเที่ยวหลังบ้านนะคิดดูต่อไปนี่มันจะไปเที่ยวโลกอื่นได้เหมือนกับไปเที่ยวหลังบ้านในความฉลาดเหล่านี้มันแก้ปัญหาได้หรือไม่นี่เราก็เห็นได้ว่าแม้เดี๋ยวนี้ฉลาดจนไปโลกพระจันทร์ได้แล้ววิกฤตการณ์ในโลกมันก็ยังไม่ลดฉลาดกันจนไม่เหลือในวิกฤตการณ์ก็ยังไม่ลดยังต้องเพิ่มศาลยังต้องเพิ่มเรือนจำยังต้องเพิ่มตำรวจยังต้องเพิ่มโรงพยาบาลประสาทเพิ่มโรงพยาบาลบ้าเอากับมันสิแม้ว่ามันฉลาดถึงขนาดนี้แล้วมันก็ยังไม่ลดไม่ลดศาลไม่ลดเรือนจำไม่ลดตำรวจไม่ลดโรงพยาบาลไม่ลดโรงพยาบาลประสาทไม่ลดโรงพยาบาลบ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ลดจำนวนอันธพาลตามถนนหนทางจำนวนอันธพาลตามถนนหนทางยิ่งจะมากไปซะอีกขอคิดดูว่าเนี่ยความฉลาดไปไหนเสียความฉลาดอยู่ที่ไหนความฉลาดทำไมไม่มาช่วยมนุษย์นะอุตส่าห์เราเรียนกันเป็นรักเป็นเวรนี่เป็นความฉลาดที่ปราศจากการควบคุมไม่มีความถูกต้องมาควบคุมความฉลาดให้ความฉลาดมาเลยสร้างวิกฤตการณ์เพราะสร้างความเลวร้ายเพราะว่ามันอยู่ภายใต้อำนาจของความเห็นแก่ตัวคนฉลาดก็ยังเห็นแก่ตัวคนฉลาดมากยิ่งเห็นแก่ตัวลึกเห็นแก่ตัวลึกซึ่งยิ่งขึ้นไปอีกยิ่งฉลาดยิ่งเห็นแก่ตัวแล้วก็ยิ่งมีปัญหามากกว่าคนโง่ความฉลาดที่ไม่มีการควบคุมไว้โดยธรรมะและกิเลสมันเป็นเจ้าของความฉลาดเรื่อยไปคิดดูคนไหนเด็กคนไหนหนุ่มคนไหนมันฉลาดและใครเป็นผู้ใช้ความฉลาดของมันก็คือความต้องการของมันที่เป็นกิเลส ความต้องการที่จะได้ความต้องการที่จะมีจะเป็นจะเอาจะฆ่าจะทำลายแล้วแต่มันจะเป็นกิเลสตัวไหนกิเลสเป็นผู้ใช้ความฉลาดเพราะว่าเราบังคับจิตไม่ได้บังคับกิเลสไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสฟังดูแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อฉลาดฉลาดแต่ไปตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสความฉลาดของใครเป็นอิสระเนื้อกิเลสกันได้กี่คนทุกคนลองคิดดูในเรื่องนี้ให้ดีๆว่าความฉลาดของเราอยู่เนื้ออำนาจของกิเลสหรือไม่ในความต้องการมันเป็นกิเลสที่คุณไม่ทันรู้แล้วก็ใช้ความฉลาดนั้นไปตามความต้องการชนิดนั่นแหละนี่เรียกว่ากิเลสเป็นผู้ใช้ความฉลาดให้ทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสดังนั้นจะฉลาดกันสักเท่าไรในโลกนี้จะฉลาดกันสักเท่าไรในโลกนี้มันก็ยิ่งมีวิกฤตการณ์ได้ลึกซึ้งมีปัญหาที่ลึกซึ้งมีความเลวร้ายที่ลึกซึ้งไปกว่าแต่ก่อนเก่านี่กิเลสมันเป็นผู้ใช้ความฉลาดคนที่ไม่มีธรรมะไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีนี่มันก็มีความฉลาดไม่ใช่ไม่มีความฉลาดมันก็ฉลาดอันธพาลฉลาดในทางเห็นแก่ตัว มองไปทางอื่นอีกความฉลาดนี่มันยังจะต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมเช่นความเมตตากรุณาความอดกลั้นอดทนถ้าไม่อดกลั้นอดทนไม่บังคับตัวอยู่ในระเบียบไอ้ความฉลาดนั้นมันจะกัดตัวเจ้าของจะเชือดคอเจ้าของมันอดทนไม่ได้มันก็พลุนพลั้นพลุนพลั้นมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์มันเป็นความฉลาดที่ผิดยิ่งกว่าผิดถ้ามันไม่มีความอดกลั้นอดทนความยั้งคิดความควบคุมความคิดเหล่านี้อยากจะพูดว่ายิ่งฉลาดจะยิ่งต้องอดทนยิ่งฉลาดจะต้องยิ่งระมัดระวังให้มากยิ่งฉลาดเท่าไรยิ่งต้องระมัดระวังให้ความฉลาดนั้นให้มากที่สุดไม่ฉะนั้นมันจะทำลายมันจะแสดงบทบาทออกมาเป็นการทำลายต้องอดกลั้นอดทนเพื่อควบคุมกิเลสไว้ให้ได้มันเกิดความอยากเป็นกิเลสขึ้นมาอย่างรุนแรงมันอยากจะทำไปตามหน้ากิเลสก็เจ็บปวดกับจิตใจก็ต้องอดกลั้นอดทนไว้เพื่อเอากิเลสนั้นให้พ่ายแพ้ไปซะก่อนแล้วก็ให้ความฉลาดมันดำเนินไป ความฉลาดต้องประกอบไปด้วยเมตตากรุณาถ้าว่ามีเมตตากรุณาก็ใช้ความฉลาดไปในทางที่ว่าเห็นแก่ผู้อื่นท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงเป็นผู้มีทั้งความฉลาดแต่ความเมตตาพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้สูงสุดฉลาดสูงสุดแต่ก็เป็นผู้มีเมตตากรุณาสูงสุดเหมือนกันแล้วท่านก็สอนเรื่องนี้ตั้งให้ฉลาดควบคู่กันไปกับเมตตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์หรือผู้ที่บังคับบัญชาผู้อื่นมีอำนาจบังคับบัญชาผู้อื่นครูบาอาจารย์หรือเจ้านายผู้บังคับบัญชานี่ต้องมีความฉลาดที่ประกอบไปด้วยเมตตาถ้าเขาอยู่เนื้อเขาจะทำอะไรก็ได้ถ้าไม่มีเมตตามันก็ทำไปอย่างเสียหายเลวทรามดุร้ายนั่นจะต้องมีเมตตาเคียงคู่กันกับปัญญาเสมอมิฉะนั้นปัญญาจะกลายเป็นพิษร้ายเป็นสิ่งเลวร้ายเป็นสัตว์ร้ายขึ้นมาถ้ามีเมตตาเมตตามันจะดึงมาสู่ความรักผู้อื่นมันจะได้ฉลาดไปในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่กันทั้งสองฝ่ายมันจะได้รู้สึกคิดนึกได้ว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้โว้ยธรรมชาตินี่มันสร้างคนให้มาอยู่กันมากๆไม่ใช่มาอยู่คนเดียว ถ้าใครจะอยู่คนเดียวในโลกได้มันไม่มีเขาจะอยู่คนเดียวในโลกมันก็อยู่ไม่ได้เขาจะยกเรายกโลกทั้งโลกให้เราอยู่คนเดียวเราก็อยู่ไม่ได้เพราะธรรมชาติไม่ได้สร้างมาสำหรับเราอยู่คนเดียวเมื่ออยู่หลายคนมันก็ต้องประสานร่วมมือกันด้วยดีไม่มีอะไรที่จะมาประสานความร่วมมือกันได้นอกจากความรักใคร่ความเมตตารู้สึกว่าเราต้องอยู่กันหลายคนเราก็เป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนสุขมีความทุกข์ความสุขร่วมกันมีปัญหาอย่างเดียวกันมีหัวอกอย่างเดียวกันทนทุกข์อย่างเดียวกันรับสุขอย่างเดียวกันต้องมีเมตตาต่อกันและกันถ้าเราอยู่ในคนอยู่คนเดียวในโลกได้เอาก็ได้ไม่ต้องมีเมตตาอะไรไม่ต้องมีคำว่าเมตตาอะไรถ้าเราสามารถอยู่คนเดียวในโลกได้เดี๋ยวนี้เรามันอยู่ไม่ได้นี่มันต้องอยู่กับผู้อื่นนี่มันต้องอยู่ด้วยเมตตาเมตตาแปลว่าความเป็นมิตรคือมีความรู้สึกคิดนึกถึงจิตใจของกันและกันเนี่ยความเป็นมิตรถ้าใครอยู่คนเดียวได้ตามลำพังคนเดียวได้คนนั้นไม่มีเมตตาก็ได้แต่บางคนยังจะคิดว่าเรื่องก็ต้องเมตตาต่อตัวเองขึ้นมาอีกกลายเป็นบุคคลที่สองมาอีกที่เราอยู่กันในโลกนี่ต้องอาศัยกันดูกี่อย่างกี่อย่างอย่างที่ว่าเรามีเสื้อผ้ามาใส่มาสวมอยู่อย่างนี้มันเป็นผลมาจากฝีมือหรือการกระทำของคนกี่สิบคนกี่ร้อยคนก็ไม่รู้กว่าจะมีเสื้อมีผ้ามาสวมใส่กันอย่างนี้กว่าจะมีอาหารกินอย่างนี้กว่าจะมีข้าวสารมากินมาใส่หม้อถุงกินอย่างนี้มันต้องผ่านเลยความการกระทำของใครมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะมีอะไรอะไรใช้สอยจะมียูกมียามีอาหารแก้โรคอะไรเหล่านี้มันก็ผ่านคนไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยคนมาทั้งนั้น พอเกิดมาในโลกแหวะขึ้นมานี่ก็ต้องอาศัยคนไม่รู้กี่ร้อยกี่คนกี่พันคนเสร็จแล้วเขาก็ได้ทำอะไรไว้ในโลกนี้ สำหรับให้เราเกิดมาก็ได้ใช้สอยเราก็ต้องรู้ความที่มันสัมพันธ์กันอย่างนี้เป็นสัญญาผูกพันกันโดยไม่รู้สึกตัวอย่างนี้ฉะนั้นความเมตตานั่นแหละคือการกระทำที่ถูกต้องตามสัญญาที่ธรรมชาติมันวางไว้เป็นเครื่องผูกพันระหว่างคนทั้งหลายความฉลาดที่ประกอบด้วยเมตตานั่นน่ารักน่านับถือน่าพอใจความฉลาดที่ประกอบไปด้วยความดุร้ายไม่มีความเมตตาเนี่ยมันเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์ร้ายใดๆเนี่ยนั่นเขาจึงกลัวไอ้คนฉลาดที่ไม่มีธรรมะคนฉลาดที่ไม่มีธรรมะคนมีอำนาจวาสนาที่ไม่มีธรรมะคนร่ำรวยที่ไม่มีธรรมะนี่น่ากลัวยิ่งกว่าสัตว์ร้ายใดๆในโลกเพราะมันไม่มีเมตตา ถ้ามันมีเมตตามันก็กลมกลมกันข้ามจะพลอยร่มเย็นเป็นสุขกันไปรอบด้านรอบทิศทางเนี่ยขอให้สนใจไว้ว่าฉลาดจะต้องประกอบไปด้วยเมตตาเช่นเดียวกับที่จะต้องประกอบไปด้วยความอดทนดูกันให้ละเอียดที่ว่าฉลาดอย่างเดียวมันไม่พอฉลาดบางอย่างบางกรณีนั่นสู้ความไม่ฉลาดก็ไม่ได้ความฉลาดในบางทีนั่นสู้ความไม่ฉลาดก็ไม่ได้เพราะมันฉลาดเกินขอบเขตฉลาดนอกเรื่องราวฉลาดทำให้มีเรื่องโดยไม่ต้องมีเรื่องอย่างนี้สู้ไม่ฉลาดก็ไม่ได้อยู่เฉยๆยังดีกว่าน่าสงสารคนฉลาดบางคนสู้คนที่มันไม่ฉลาดก็ไม่ได้มันทำประโยชน์ได้มากกว่ามันมีอันตรายน้อยกว่ามันน่าคบหาสมาคมกว่า มันเป็นความฉลาดชนิดที่เรียกว่าเชโกเชโกฉลาดในทางที่จะทำให้เกิดเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดเชโกอย่างนั้นทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำมีในสิ่งที่ไม่ควรจะมีก็คือฉลาดบ้ามันบ้าฉลาดมันเมาฉลาดมันก็ไม่ไหวนี่เราก็ไม่ต้องมีความฉลาดชนิดนี้เพราะว่าความฉลาดชนิดนี้มันไม่ไหวเอาละจะพูดถึงความฉลาดข้อสุดท้ายอีกสักข้อหนึ่งความฉลาดที่มันวกมากัดเจ้าของฉลาดบางชนิดมันย้อนกลับมากัดเจ้าของทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาจนเจ้าของต้องฆ่าตัวตายจนเจ้าของต้องฆ่าตัวตายความฉลาดนี่ความฉลาดวกมากัดเจ้าของทำให้เกิดปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดคือมันฉลาดโง่มันมีความโง่ซ่อนอยู่ในความฉลาดทำไปตามความฉลาดชนิดนี้แล้วมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาแทนที่จะเกิดผลดีเป็นความฉลาดที่วกเข้ามากัดเจ้าของอย่างนี้ไม่ฉลาดซะยังดีกว่าเรามีความฉลาดที่มันทำให้เราลำบากบ้างหรือไม่ใครจะขอร้องให้ทุกคนสังเกตดูให้ดีๆว่าเรากำลังมีความฉลาดที่ทำให้เราเกิดปัญหายุ่งยากเพิ่มมากขึ้นกว่าธรรมดาหรือหาไม่ดูดีนะบางอย่างไม่ควรจะมีก็เอามามีบางอย่างไม่ควรจะทำก็เอามาทำแม้แต่ของกินของใช้นี่แหละถ้าไม่เกินความพอดีเกินความถูกต้องเกินความสมควรอย่างนี้ก็เรียกว่ามันทำให้เกิดปัญหาทำเจ้าของให้ลำบากมันฉลาดเป็นชักใหญ่พันตัวเองจนฆ่าตัวเองตายออกมาไม่ได้ต้องฆ่าตัวเองตายอยู่ภายในสายใหญ่ของความฉลาดเรียกว่าความฉลาดที่มันวกมากัดเจ้าของการที่พอใจกันแต่เพียงว่าฉลาดแล้วไม่ระวังนี่มันก็เกิดความฉลาดอย่างนี้ขึ้นมาเราต้องการความเฉลียวฉลาดกันทั้งนั้นแต่ต้องรู้ไว้ว่ามันต้องฉลาดให้ถูกต้องฉลาดให้ถูกต้องถูกต้องทุกอย่างรอบด้านน่ะเป็นความถูกต้องแก่เหตุและผลตรงตามสถานะของตนตามเวลาที่ควรจะมีมาเข้ากันได้กับเพื่อนมนุษย์บริษัทใหญ่ในโลกถ้ามันมีความถูกต้องเหล่านี้แล้วไอ้ความฉลาดเหล่านั้นแหละคือความฉลาดที่แท้จริงถ้าหาไม่แล้วมันเป็นความฉลาดโง่คงไม่มีใครฟังออกหรือยอมรับก็ได้พี่มาจะพูดว่าความฉลาดโง่ความฉลาดที่มันโง่ฟังออกไหมความฉลาดที่มันกัดเจ้าของเนี่ยถ้าฟังไม่ออกก็คอยระวังความฉลาดที่มันกัดเจ้าของเนี่ยคือความฉลาดที่โง่ความฉลาดที่ไปทำสิ่งที่ไม่ต้องทำไปมีสิ่งที่ไม่ควรจะต้องมีเป็นความเห่อตามเขาเพราะความโง่แล้วก็เรียกว่าความฉลาดเขาอยากมีเขามีอะไรเราก็ต้องมีอย่างนี้เรียกว่ามันฉลาดโง่มันน่าหัวที่ว่าความโง่มันอยู่กันได้กับความฉลาดหรือว่าในความฉลาดนั้นมันมีความโง่อย่างลึกซึ้งซ่อนเข้าไว้เอาละขอให้ระวังให้ดีๆไว้สิ่งที่เรียกว่าความฉลาดนั้นมันมีปัญหาอยู่มากเหมือนกัน จะต้องชำระความฉลาดพูดอย่างนี้ฟังถูกหรือไม่ถูกจะต้องชำระสะสางความฉลาดให้เป็นความฉลาดที่ถูกต้องอีกทีหนึ่งธรรมะเท่านั้นที่จะมาเป็นเครื่องชำระชะล้างความฉลาดให้มันเป็นความฉลาดที่ปลอดภัยเป็นความฉลาดที่ไม่เป็นอันตรายขอให้เราสนใจที่จะมีธรรมะคือความถูกต้องความรู้จักผิดชอบชั่วดีควบคุมความชั่วและความดีไว้ได้ไม่ต้องเกิดเป็นปัญหาให้อายุนี้มันไม่มีปัญหาเรียกว่าเพิกถอนปัญหาของอายุออกไปได้หมดสิ้นเรียกว่าเลิกอายุนั่นหมายความอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าตายหรือฆ่าตัวตายแต่ว่ามันเป็นการเพิกถอนปัญหาที่เกี่ยวกับอายุออกไปจนหมดสิ้นปัญหาใดๆเกี่ยวกับความยึดมั่นถือมั่นในอายุแล้วถอนมันออกหมดสิ้นไม่มีปัญหาเกี่ยวกับอายุอย่างนี้เรียกว่าเราเลิกอายุเลิกความยุ่งยากเกี่ยวกับอายุเลิกมีอายุชนิดยุ่งมันมีสันติสุขสันติภาพอันเยือกเย็นมันมีชีวิตที่เยือกเย็นถ้ายังเรียกว่าอายุก็มันเปลี่ยนเป็นอายุที่มันเยือกเย็นไม่ใช่อายุตามธรรมดาอย่างที่เขามีกันเลิกอายุอย่างธรรมดาเสียมันมีอายุอย่างที่ไม่มีปัญหามีอายุชนิดที่ไม่มีปัญหาไม่มีกิเลสไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องเผาลนไม่ผูกมัดหุ้มห่อผัวพันขอให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ในที่สุดก็มาอยู่ที่ธรรมะจะขอเสนอสักสี่ประการว่าสติอันหนึ่งปัญญาอันหนึ่งสัมปชัญญะอันหนึ่งสมาธิอีกอันหนึ่งสักสี่อย่างเป็นสี่เกลอเรียกว่าธรรมะสี่เกลอฝึกสติไว้เพียงพอสติเพียงพอคือเร็วมีความเร็วเพียงพอนั่นแหละมีเรียกว่ามีสติเพียงพอมีปัญญาความรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้คือที่มันดับทุกข์ได้ไม่ต้องรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ดับทุกข์ได้สิ่งนั้นรู้หมดรู้เพียงพออย่างนี้เรียกมีปัญญาเพียงพอแล้วก็มีสัมปชัญญะคือปัญญาที่สามารถแยกตัวออกมาควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าไว้ได้นี่มีสัมปชัญญะเพียงพอแล้วก็มีสมาธิคือกำลังของจิตที่เพียงพอจะต่อสู้กับอารมณ์อันยั่วยวนแสนจะร้ายกาจวิธีใช้ก็คือว่าพอเมื่อมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นสติอันแสนจะรวดเร็วเกิดขึ้นไปเอาความรู้คือปัญญามาปัญญาได้ศึกษาอบรมสะสมไว้มากพอแล้วเหมือนกับเก็บไว้สำรองอยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งพอเกิดเรื่องราวขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้สติไปเอามาอย่างรวดเร็วต้องให้เร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบเนี่ยสติพ่อก็คือเร็วไปเอาปัญญามาก็แยกตัวออกมาเป็นส่วนที่ตรงกันกับเรื่องเฉพาะกรณีนั้นๆไอ้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนั่นมันเป็นอย่างไปมันต้องเลือกเอาปัญญาชนิดที่ตรงกับเรื่องราวนั้นมาคุมเชิงคุมสถานการณ์ปัญญาที่แยกตัวออกมาจากปัญญาทั้งหมดมาควบคุมสถานการณ์ได้อย่างนี้เราเรียกว่าสัมปชัญญะถ้ากำลังของปัญญานี่มันน้อยมันไม่พอก็ใช้สมาธิเพิ่มกำลังให้ถึงที่สุดปัญญาหรือที่เรียกว่าสัมปชัญญะในที่นี้ก็มีกำลังถึงที่สุดมันก็ต่อสู้อารมณ์ได้เอาชนะอารมณ์นั้นได้ไม่ให้เกิดกิเลสมีสติมีปัญญามาแล้วป้องกันไม่อารมณ์นั้นปรุงแต่งให้เป็นกิเลสขึ้นมา มีสติปัญญาควบคุมไว้ตลอดไปที่เลยเกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็มีการกระทำให้ถูกต้องตามปัญญาที่บอกให้รู้ว่าควรกระทำอย่างไรกระทำถูกต้องไปทุกสิ่งทุกอย่าง อารมณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นอันตรายแต่จะกลับกลายเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนความต้องการหรือความประสงค์ใดๆไปเสียอีกนี่ก็เลยเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการที่อยู่ในโลกมีตาหูจมูกลิ้นกายใจสำหรับรับอารมณ์ในโลกในลักษณะที่ไม่เป็นภัยแต่ว่าเป็นประโยชน์เพราะว่ามีธรรมะมาใช้ในความฉลาดควบคุมความฉลาดขอให้จำธรรมะสี่ชื่อเป็นสหายวิเศษสี่เกลอคือว่าสติอย่างหนึ่งปัญญาอย่างหนึ่งสัมปชัญญะอย่างหนึ่งสมาธิอย่างหนึ่งมีสี่เกลอนี่เป็นเพื่อนแล้วรับรองได้ว่าปลอดภัยขอให้ท่านทั้งหลายสนใจอบรมสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิไว้เพียงพอมาเป็นเครื่องกำกับความฉลาดแล้วก็จะสามารถต่อต้านต่อสู้แก้ไขปรับปรุงกระแสแห่งอิทธปัจจยตาซึ่งกำลังดำเนินอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของรูปและนามนี้ชีวิตนี้ร่างกายนี้จิตใจนี้ให้มันเป็นไปแต่ในทางที่จะไม่เกิดทุกข์มีแต่ดับทุกข์อยู่ทุกขั้นตอนก็จะกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่สามารถเลิกล้างชีวิตเลิกล้างชีวิตปัญหาของชีวิตไม่มีปัญหาในชีวิตได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับสมตามความมุ่งหมายทุกๆประการในวันนี้ขอพูดเพียงเท่านี้ว่ามีธรรมะควบคุมความฉลาดดำเนินชีวิตไปในกระแสแห่งอิทัปปัจเจตาไม่มีความพลั้งพลาดมีแต่ความถูกต้องคือไม่เกิดความทุกข์ขึ้นแก่ฝ่ายใดอยู่กันเป็นสุขสวัสดีทั้งตนเองและผู้อื่นก็สมควรที่ได้แล้วที่ว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาและเรี่ยวแรงขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมซึ่งขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังไว้ดีๆจะเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมะในหน้าที่ของตนสำเร็จประโยชน์สืบต่อไปณกาลบัดนี้